Pozdrav svima, ja sam Kristina. Pa ovako, bit ću dosta konkretna. Ja sam iz Varaždine, iz Hrvatske. Odrasla sam u jedno dosta onako normalnoj obitelji, peteročlanoj, ja sam najmlađa. I od malena nisam imala nikakve te neke patnje ili neku posebnu obiteljsku priču, osim dobro majke i sestre koje su prošli kroz rat, a sve je to moja mama nekako nosila na dosta čvrsto. Ali od malena ja sam bila jako osjetljiva, bila sam jako emotivna, sve što se događalo ja sam bila doživljavala jako snažno i bila sam puna strahova. Znači od malog, od kad sam bila dijete, evo ovako u školi svi bi, ne znam, poslije škole išli preskakat neki potočić, penjat se po drvu, ja to ništa ne bi radila jer bi se bojala. I vidjela sam u sebi da sam drugčija od drugih. Vidjela sam da od malena da sam drugčija na načinu razmišljanja, na načinu, evo, radi tih strahova. I, ali dobro, sve je to nekako bilo ono, svako je drugčiji na svoj način, ne? Kad sam imala više manje 11-12 godina, moja majka je otišla raditi u Austriju i vraćala bi se svakih 2 tjedna. I za mene je to bilo nešto jako veliko. Ok, sad ćemo se morat snaći bez mame, sad ćemo morat mi upalit veš mašinu, sad ćemo morat mi vidit ko će skuhat šta. I ako niko ništa ne skuha, znači sve jedno nešto da jedemo. Onako neke jednostavne stvari, ali za mene koja sam još bila dosta mala su bile velike stvari. I evo, u mojoj obitelji nije se molilo. Nije se išlo u crkvu, otišla kad sam bila mala, koji Pavla, išla sam sa svojom bakom, a moji nisu išli, u mojoj obitelji se nije molilo, sve je to bilo nekako dosta ono tradicionalno, jesmo kršćani, jesmo katolici, jesmo, ali nije tu bilo ničeg konkretnog. Tako da ono, za mene koja sam kao dijete, djeca uče gledajući, djeca slušaju očima, a ne ušima. Tako da kad bi meni moja mama rekla pa idi ti na misu sa bakom, ali ja bi prvo znala da ona ne ide, za mene to ništa nije značilo, da li ja idem, da li ja ne idem. I onako bi sjedila tamo iza i pričala, možda šaptala nešto sa prijateljicom, nije mi uopće bilo do ići na misu. Tako da polako s vremenom baš zlo je počelo ulaziti u našu obitelj. Polako, na jedan jako lukav način bi ja to mogla reći. Jer evo, iz naših svjedočanstva svako od vas može vidjeti da zlo postoji. To neko duhovno zlo koje u našim životima je bilo jako konkretno. Tako da polako se evo tim maminim odlaskom u Austriju sa gubitkom mog djede, to jest tate od mog tate, sve se nekako počelo klizati. Ne, moj tata imao problema na poslu, mame eto, bilo pa nije bilo. Moj brat, on je 2 godine stariji od mene i tako već u toj tineđerskoj dobi ili bi izlazio ono sa prijateljima, ne bi ga niti bilo kući, ili sa tim istim prijateljima bi se čuo preko kompjutera pa bi igrali igrice po cijeli dan. Tako da moj brat sa kojim sam ja odrasla, sa kojim sam se igrala i svađala svaki dan, odjednom ga više nije bio i izgubio se totalno u toj kompjutorskoj ovoga, u tom svijetu. Moja sestra, s druge strane, ona nikad nije uspjela izgraditi jedan odnos sa mojim tatom i radi toga svađa između njih kad je moja mama otišla. Zato jer moja, to sam zaboravila reći, moja sestra i ja nemamo istog tatu jer je njen otac umro u Domovinskom ratu. Tako da je moja majka kasnije upoznala mog tatu i sa njim izgradila obitelj. Tako da svađe između moje sestre i mog tate u tom periodu su bile konstantne. Tako da je ona jako brzo nakon toga otišla i tu sam ostala ja i moj tata praktički. Ja sam puno propatila u tom vremenu, u tim mjesecima, godinama, zato jer sve nekako postajalo sve teže i teže. Zrak u našoj kući je postao sve teži i teži. I ta neka normalna djetinjasta rutina iz dana u dan, da ideš u školu, da ideš sa prijateljicama, da ideš na župni vjeronauk, da radiš sve one stvari, meni je to sve postalo jedan teret. Zato jer osjećala sam se krivom za sve one stvari koje su krenule loše u mojoj obitelji. To da, da moja sestra odjednom postala ljuta sa cijelom obitelji. To da moj tata više nije tata ko što je bio kad sam ja bila mala, koji se igrao sa nama, moj tata koji se jednom smio, sad se više ne smije, tata koji se nije dero, sad se dere svaki dan, cijeli dan. Jednostavno ja sam se osjećala krivom za sve. Iako sam u dubini znala da nisam kriva, ali takva osjetljiva kakva sam bila, nikad nisam znala podijeliti, jednostavno ispričati nekomu šta živim. Tako da možda moja najbolja prijateljica iz škole, s kojom sam pričala svaki dan, nije imala pojma da u mojoj obitelji stvari ne idu ok, da ja nisam ok. I tako polako ja sam počela patiti na psihu, počela sam već sa 13-14 godina biti depresivna, tjeskobna, imati panične napade, imati glavobolje. Otišli smo mi i do doktora, i od jednog, i do drugog, i do trećeg, da shvatimo zašto ja imam glavobolje. I više, u više navrata su nam rekli, idite do psihologa, to je jedna psihološka stvar, ona nema glavobolje radi ovog, radi onoga, s njom je sve u redu. I sve više i više nekako je meni socijala govorila da nešto nije u redu sa mnom, da nešto nije u redu sa mojom glavom, da nešto, i sve više i više sam se osjećala kao crna ovca. Kad sam imala 14 godina, moji roditelji su se rastali. Ja sam se preselila u grad, krenula sam ići u novu školu, krenula sam u srednju, novo društvo, novo sve. Ja sam bila dosta krhka, ja sam bila dosta, ne znam niti kako bi se izrazila, ali jednostavno trebala mi je promjena. Ja sam htjela promijeniti nešto unutar sebe i tražila sam vanjsku promjenu jer nisam znala da se čovjek izunutra može promijeniti. I ja sam se jako brzo izgubila u svijetu ulice, društva, droge, bježanja, alkohola, svega. Jako sam se brzo izgubila i nisam to podnosila sama na sebi, jer sam znala da to sve dolazi izunutra, unutar mene, i osjećala sam se kao propalitet. Ali to niko nije znao. Znači, u školi ja sam imala dobre ocjene, sa mamom nikad ja nisam zalupila vratima, bila sam dosta onako dobra. Došla sam do jedne točke unutar sebe gdje sam sama sebi rekla, ovo nema smisla. Ako u životu moram toliko patiti, to nema smisla. I sve mi je izgubilo smisao. Izgubila sam se totalno. U svemu tomu ja sam pokušala počiniti samoubojstvo. Danas mogu samo zahvaliti Bogu da sam živa. Međutim, u tom trenutku svog života ja sam samo htjela umrijeti. Meni je jedini cilj bilo da ja prestanem patiti, da ja prestanem živjeti to sve što sam živjela. Nisam znala kako, nisam se osjećala dovoljno snažnom jer sam vidjela sve ljude oko sebe da idu napred, rade stvari u školi, da imaju neke normalne živote, a ja živim ono, dramu neku ono, od života. I tu se sve izokrenulo, zato više nikom nisam mogla se nasmijati i reći da sam dobro. Svi su znali što se dogodilo. Nije me bilo u školi mjesec dana, zato sam završila zatvorena na psihijatriji. I te sve stvari su me prelomile. To su me, baš su me promijenile iznutra i jednostavno nisam znala kako, niti šta. Tako da sljedećih možda godinu dana svog života sam provela ili na ulici sa prijateljima, ili na psihijatri, ili kući praveći se da postoji neki drugi izlaz. Međutim, ja sam bila u potpunosti izvan sebe. I Kristine više nije bilo. Više nije bilo. Moja mama je pokušala, ostavila je ona posao u Austriji, vratila se u Hrvatsku, pokušala je naći neku pomoć za mene. I sad tu je bilo psihologa, psihijatara, naravno sa psihijatrijom, bilo je svećenika, bilo je duhovnih obnova, svega i svačega. Međutim, sve to meni nekako nije pomoglo. Sve dok me nije dovela do zajednice i kad sam moj prvi susret sa zajednicom je bilo ono, aha, sad me vodi negdje da me zatvore, opet. I već sam bila dovoljno istraumatizirana od toga, ali moj prvi pristup sa zajednicom je bio tragičan, zato jer ono, ti vidiš, baš ko što je, isto ko što je Pavla pričala, ono, ti vidiš cure koje mole, koje rade, koje nose suknje, koje se smiju, koje nemaju obojanu kosu i pet piercinga i naušnica i ne znam šta sve ne. Imaju tako taj svoj mali svijet i za mene to bilo jako, jako čudno. I nisam baš ja vjerovala u to što se događalo u toj zajednici, nego sam baš mislila da je to jedna sekta. Međutim, nisam baš imala puno izbora, jer moja mama je bila odlučila da ja ulazim u zajednicu i to je to. Nema druge. Njezina ustrajnost je mene uvela u zajednicu. Ja sam se našla u jednom trenutku svog života gdje sam rekla, ok, sad ili bježiš i to bježiš na veliko, ideš ono izvan grada, izvan Hrvatske, ne znam gdje, ali ti bježiš, ili ćeš napraviti ono što traže od tebe, biraj. I shvatila sam da nemam više snage bježat, da nema više smisla bježat, jer sam dovoljno bježala samo od sebe i ušla sam u zajednicu. I nikome nije lako ući u zajednicu, bilo da si narkoman, da nisi narkoman, bio da si molio cijeli život, završio 3 fakulteta, nikomu nije lako ući u zajednicu, jer je zajednica jako zahtjevna, traži od tebe da ostaviš sve ono, baš to što je i Paula pričala, ko si ti bez mobitela, ko si ti bez dobrog društva. Svijet je mene i vas vrlo vjerojatno naučio da ti možeš biti sa ovim prijateljem jedna osoba, sa mamom druga osoba, sa onom tamo tetkom treća osoba, u ovom društvu četvrta osoba. I ti možeš naći svoje mjesto svugdje, ali to nisi ti. Zato ako ti mijenjaš masku, ispred osobe ispred koje se nalaziš, ti to nisi ti. I to je ono što možda zajednica nas uči, da ono, budemo jednaki ispred svojih roditelja, da budemo jednaki ispred 100 ljudi, 20 ljudi ili samo jednom osobom, da to uvijek budemo mi. I to je zapravo ono što je najteže, ne? To je ono što, zašto teško je sam sebi reći istinu. Kakav si, što si, tko si, da bi mogao ovako doći ispred nekoga i ispričati svoju životnu priču. Međutim, u zajednici, evo, jedna od najbitnijih stvari koje sam ja naučila je bilo molitva. Zato jer ja nisam vjerovala u Boga. Možda onaj dio unutar mene koji je vjerovao u Boga nije vjerovalo da to mene može spasiti. Ali kad sam ja, eto, u toj tako teškoj zajednici koja se čini kao sekta i tjerate da nosi suknju, propatila taj svoj ulazak, propatila te svoje pogreške iz prošlosti. Jednom kad sam ušla u taj neki zdravi okoliš, kad sam ja sve shvatila što sam ja napravila u svom toliko kratkom životu, jer ja sam ušla mlada u zajednicu, mislila sam, ajme meni, kako, šta je ovo, šta sam ja napravila od svog života, ono, tko sam ja. I ja bi vidjela sve te cure oko mene koje su molile, koje su jednostavno imale taj jedan ogroman osmijeh na licu. I ta molitva im je davala radost. Ja sam rekla sama sebi, pa ja želim to, ono, hoću prestati biti toliko očajna i prihvatiti taj život koji me Bog dao, ono. Taj život koji sam ja sebi pokušala oduzeti, taj život koji sam pokušala promijeniti na milijun načina, samo da ne bude ono što je, jedan dar od Boga, dragocjeni dar od Boga. I u zajednici sam naučila to prihvatiti. Bilo da sam najgora, najbolja u nečemu, bilo da sam crna ili bijela, jednostavno prihvatiti sve ono što život stavi ispred mene, sve one patnje, svako od nas ima patnje, sve one radosti i svako od nas ima radosti. Jednostavno, eto, sad sam tu u Međugorju, u zajednici sam 2,5 godine i po prvi put osjećam da sam na pravom mjestu u pravo vrijeme. I ono, nije me briga šta je bilo i nije me briga šta će biti, bitno mi je ono što je sada i da to živim dobro. A onda, ako ja sam već sad ovo i šta živim sad, ne živim dobro, niti sutra mi neće biti dobro, niti prek sutra mi neće biti dobro. Tako da, eto, shvatila sam zapravo da je za mene bitno ne gledati samo sebe i koliko sam ja ranjena i koliko je meni teško u životu, nego otvoriti pogled da je oko mene ima ljudi kojima ja mogu darovati nešto, kojima se ja mogu nasmijati, kojima ja mogu, pa makar i meni bio težak dan, mogu njima uljepšati dan. Evo, hvala svima.